บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปได้กล่าวมาในวันก่อนแล้วว่าพวกมานพทั้ง16คนที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้ามักจะเรียกพระพุทธเจ้าว่าผู้เป็นสักกะคำว่าสักกะพระโบราณอาจารย์ได้ให้นิยามความหมายไว้เป็นสามตอนด้วยกันตอนแรกพระพุทธเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์อันประเสริฐเป็นเหตุได้ชื่อว่าสักกะทรัพย์นั้นท่านเน้นไปที่ตัวกุศลธรรมทั้งหลายเริ่มต้นจากอริยทรัพย์ที่ได้กล่าวมาแล้วและในขณะเดียวกันก็ยกเอาพวกกุศลธรรมกลุ่มโพธิปักขิยธรรม37ประการว่าเป็นทรัพย์ที่ทำให้เกิดความปลื้มใจแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37ประการนั้นก็คือหลักปฏิบัติที่สรุปรวมในอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นข้อที่นำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดในชั้นต่างๆจนถึงบริสุทธิ์หมดจดอย่างสิ้นเชิงไม่มีเครื่องซับมองใดๆจะมาแผ่ผ่านได้นั่นก็คือคุณภาพจิตของพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์ข้อที่น่าศึกษาก็คือว่าแต่ละข้อนั้นแม้จะแยกกันในตอนต้นแต่จะรวมกันในตอนสุดท้ายโดยเดินไปเข้าสู่ครองของอริยมรรคทั้ง8ประการดังกล่าวถ้าเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐานทั้ง4ประการที่กำลังศึกษาและกำลังปฏิบัติกันอยู่เรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4ประการนั้นเป็นข้อปฏิบัติในลักษณะรวบยอดเพราะเอาส่วนสำคัญของชีวิตมาไว้ในสติปัฏฐานทั้งหมดไม่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นเรื่องของขันธ์5หรือว่าเป็นเรื่องของกายกับจิตหรือกุศลธรรมอกุศลธรรมและปยากตธรรมล้วนแล้วแต่สรุปรวมอยู่ที่สติปัฏฐานทั้ง4ประการแต่ในการศึกษาปฏิบัตินั้นจึงสังเกตว่าเราสามารถจะเรียนจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เจาะลึกลงไปในจุดนั้นสามารถที่จะอำนวยผลสูงสุดได้ไม่ว่าจะเริ่มจากกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมก็ตามในส่วนของกายเราก็เรียนกันหลายชั้นชั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องชีวิตปกติธรรมดาเรียกว่าเรียนในชั้นของศีลธรรมจรรยามองบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนอัตภาพร่างกายของเรานี้มีมารดาบิดาเป็นแรงเกิดเจริญมาด้วยอาหารการเลี้ยงดูบำรุงของท่านผู้เป็นมารดาบิดาระดับนี้ก็สอนให้เกิดความสำนึกคุณมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีของตนมาถึงอีกชั้นหนึ่งก็สอนให้เกิดจิตสำนึกที่ให้บุคคลเรียนจากตัวเองเป็นฐานในการดำรงชีวิตที่เรียกว่าอัตตนุตตาเคยรู้จักตนโดยฐานะโดยหน้าที่โดยกิจการงานโดยการที่เกี่ยวข้องกับคนกับสิ่งต่างๆเป็นความคิดระดับศีลธรรมจรรยาเช่นเดียวกันเราจะมองมาในสายของศีลก็เริ่มต้นจากความเข้าใจตัวเองว่าเรารักสุขไม่ต้องการความทุกข์ชั้นใดแม้คนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันฉะนั้นพอจิตสำนึกเกิดขึ้นได้เช่นนี้ก็ก่อให้เกิดความเข้าใจตนเองและเข้าใจบุคคลอื่นเวลาต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับคนอื่นกับสัตว์อื่นก็จะมีความระมัดระวังไม่กระทบกระทั่งสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจของบุคคลทั้งหลายที่ทรงจำแนกออกมาเป็นรูปของศีลซึ่งเป็นการทำลายประโยชน์ของบุคคลเราอื่นในชั้นของการดำรงชีวิตก็ทรงสอนให้มองที่กายซึ่งจะเจริญเติบโตโดยอาศัยปัจจัยต่างๆที่สรุปรวมว่าเป็นอาหาร ือบางครั้งก็สรุปรวมเป็นเรื่องของปัจจัย4ชีวิตของบุคคลโดยพื้นจิตมักตกลงไปสู่กระแสของตัณหาที่ตรงใช้คำว่าเป็นธาตุของตัณหาไม่สามารถจะรู้จักอิ่มรู้จักพอรู้จักเต็มได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องอยู่ทำอย่างไรจึงอยู่อย่างอิสระให้ถูกครอบงำด้วยอำนาจกิเลสตัณหาที่รุนแรงในชั้นของการบำรุงปัจจัย4ก็ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเช่นเดียวกันโดยมองเห็นว่าปัจจัย4นั้นเป็นความจำเป็นเป็นเครื่องอาศัยของชีวิตถ้าชีวิตอาศัยปัจจัย4ได้โดยไม่เดือดร้อนก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์และบุคคลพยายามศึกษาให้เข้าใจถึงประโยชน์จริงๆที่เราจะพึงได้จากปัจจัย4เหล่านั้นเช่นว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มวัตถุประสงค์ก็คือปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดป้องกันอันตรายจากธรรมชาติอันตรายจากสัตว์ต่างๆเพื่อรักษาร่างกายเอาไว้ไม่ให้เกิดทุพพลภาพเปลี่ยนแปลงในอันตรายเป็นเครื่องนุ่งห่มถ้าสามารถอำนวยประโยชน์เหล่านั้นได้ก็ชื่อว่าสำเร็จประโยชน์ในรูปแบบเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงวางกฎเอาไว้สำหรับผู้ที่เข้ามาบวชโดยให้มีเครื่องใช้ไม้สอยเท่าที่จำเป็นจริงๆแล้วก็เป็นรูปแบบของชีวิตเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าท่านเหล่านั้นก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งซึ่งก็มีกิเลสมีตัณหาเช่นเดียวกับบุคคลทั้งหลายแต่พอเกิดจิตสำนึกขึ้นมาได้ก็ควบคุมตัวเองได้แล้วก็อยู่ได้โดยปัจจัยตามมีตามได้โดยทรงสร้างขึ้นเป็นรูปชีวิตสามารถคิดและมองเห็นให้เป็นตัวอย่างได้แม้ในเรื่องของอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยาแก้ไข้ก็ให้มองในลักษณะเช่นเดียวกันตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าต้องการให้คนอยู่เป็นสุขตามปัจจัยที่เกิดขึ้นมีขึ้นอาจจะมากไปหรืออาจจะน้อยไปหรือพออยู่ได้แต่ว่าจิตใจของบุคคลไม่ควรจะเดือดร้อนเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยมากเกินไปและการควบคุมในแนวนี้ก็ออกมาในรูปของศีลธรรมจัญญาที่จะให้การแสวงหาปัจจัย4ของบุคคลอยู่ในกรอบของสมาชีพอย่าล้ำเส้นกฎหมายล้ำเส้นศีลธรรมออกไปตอนนี้เป็นไปเพื่อความสวัสดีของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ละคนพอมาถึงอีกชั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องการมองในแนวที่ให้รู้จักภาระหน้าที่ของตนในขณะนั้นๆโดยสายหลักคืออัตตัญญูตาการปฏิบัติตนตนให้เหมาะสมกับเหตุกับผลกับบุคคลกับกาลกับเทศะพอสันฐานประมาทไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปที่ท่านเรียกว่ามัตตัญญูตาคือรู้จักประมาณแม้จะช่วยเหลือคนอื่นก็ต้องช่วยพอประมาณจะทำความเพียรพยายามเพื่อฝึกกายฝึกจิตของตนเองก็ต้องพอประมาณไม่หย่อนไปและไม่ตึงไปที่เราเรียกว่าเป็นทางหลักสายกลางการมองในแนวนี้เป็นการมองแนวเพิ่มกุศลความดีขึ้นไปโดยลำดับและจากจุดการมองหน้าที่นี้เองก็ให้พิจารณาดูว่าบัดนี้เราเป็นอะไรเรามีหน้าที่ภารกิจจะต้องทำอะไรและหน้าที่ภารกิจเหล่านั้นเราได้ทำถูกต้องเหมาะสมแก่กาละแก่ฐานะของเราหรือไม่และในขณะที่วันคืนผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่คือสิ่งที่กระทำนั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราหรือว่าเป็นการเบียดเบียนเราเป็นต้นนี่ก็สอนให้พินิจพิจารณาในชั้นนี้จะพบว่าเมื่อบุคคลพินิจพิจารณาแล้วกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าพิจารณาในสายของมรรคสัตว์อาศัยโครงสร้างของมรรคสัตว์มีปัญญาเป็นตัวนำพิจารณาแต่พิจารณาแล้วเพิ่มความดีขึ้นไปแต่ว่าร่างกายเราไม่ได้ใช้ไปเฉพาะสายนี้เพียงสายเดียวใช้ไปในสายที่จะให้เกิดความเข้าใจถึงสภาวะที่ลึกลงไปกว่านั้นก็ตามปกติแล้วใจของคนหรือสัตว์ทั้งหลายนั้นจะมีความกำหนัดมีความยึดติดมีความเพลิดเพลินจนถึงก็ลุ่มหลงในร่างกายของตนเองมีความเพียรพยายามที่จะปลดปลื้มร่างกายกันด้วยวิธีการต่างๆด้วยเครื่องประดับตกแต่งของประกอบจากภายนอก ด้วยการบริหารร่างกายในรูปแบบต่างๆเป็นต้นเพื่อรู้สึกว่ามีความสวยความงามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีของตนเองและบุคคลอื่นจนทำให้เวลาของชีวิตเป็นอันมากต้องสูญเสียไปเพราะปรนปรือตนเองพระพุทธเจ้าก็มาสอนให้มองในลักษณะถ่ายถอนผ่อนคลายความกำหนัดความยึดติดเพลิดเพลินในร่างกายแต่การสอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะพูดกันในชั้นไหนคนจะเข้าใจได้ระดับใดก็จะสอนกันในระดับนั้นบางครั้งก็มองให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีสาระเพื่อบุคคลแสวงหาสาระจากสิ่งที่ไม่มีสาระเหมือนกับบุคคลอาศัยเรือเรือกำลังจมหรือเรือกำลังที่ถูกไฟไหม้เราแก้เรือไม่ให้จมไม่ได้แก้เรือไม่ให้ถูกไฟไหม้ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถเอาของจากเรือที่กำลังจะจมออกมาได้เอาของจากเรือนที่กำลังจะถูกไฟไหม้ออกมาได้เพื่อให้บุคคลพยายามเสริมสร้างสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตโดยไม่ไปยึดติดกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในร่างกายตนเองแต่สอนในชั้นนี้บางทีก็ง่ายไปยากไปสำหรับบุคคลบางคนในชั้นของการตกแต่งปรนปรือร่างกายนั่นเองก็ทรงหักให้บุคคลมาคิดถึงความงามที่มีอยู่หลายชั้นแต่บางทีถ้าพื้นๆก็เล่าเป็นเรื่องของนิทานเช่นเล่าถึงเรื่องปัญญาของมคมานพ4คน3คนแรกพยายามทำความดีตามสามีของตนทุกเรื่องสามีทำความดีอย่างหนึ่งตนก็จะหาประโยชน์ในการทำความดีที่เกี่ยวข้องกับสามีแต่ในสุดเมื่อตายไปแล้วสามีก็ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชปัญญา3คนก็ไปเกิดเป็นมเหสีของท้าวสักกะเทวราชด้วยผลบุญที่ทำในลักษณะใกล้เคียงกันแต่ปัญญาคนหนึ่งถือว่าเมื่อสามีทำตนเองก็ชื่อว่าทำก็ปรนปรือตัวเองประดับประดาตกแต่งร่างกายตัวเองให้เป็นที่ชื่นชมพอใจของสามีในเรื่องของรูปธรรมรูปธรรมนั้นปรากฏว่าปรนปรืออยู่ได้ในช่วงของชีวิตก็เป็นการปรนปรือได้เพียงช่วงหนึ่งต่อไปก็ไม่สามารถที่จะตกแต่งให้สวยงามขึ้นมาได้เมื่อแก่งอมพระชราตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นนกกระยางจะต้องมีการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงเพิ่มกุศลขึ้นไปโดยลำดับเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตไปโดยลำดับจนถึง3ชาติจึงได้สามารถติดตามเพื่อนร่วมสามีของตนไปเกิดในสถานไปอยู่ในสถานที่เดียวกันได้นี่ก็ที่จริงก็เป็นการเรียนจากกายเพื่อมีความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางกายของบุคคลพูดถึงความสวยงามยังพูดถึงความสวยงามยังติดที่ความสวยงามอยู่แต่ว่าเพราะกายกับจิตนั้นมีความเกี่ยวข้องกันแทนที่จะให้รนปรือปรุงแต่งประดับประดาเฉพาะร่างกายไว้รนปรือปรุงแต่งประดับประดาในส่วนของจิตเพราะถ้าจิตใจงามแล้วแม้ร่างกายจะไม่งามก็ชื่อว่างามเนื่องจากความงามที่ยอมรับนับถือกันเป็นสากลมีอยู่ถึง4ชั้นชั้นแรกเป็นความงามโดยการประดับประดาตกแต่งร่างกายที่เหมาะสมแก่สวดทรงรูปร่างสถานการณ์และเทศะและความนิยมของคนในยุคในสมัยนั้นๆในสถานที่นั้นๆหรือแม้ในกรณีนั้นๆมีรายละเอียดมากแต่เอาก็จริงแล้วช่วงระยะเวลาที่ให้งามจริงๆน้อยซึ่งเป็นความนิยมของชาวโลกที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันเห็นว่าแต่งชุดนี้ไปงานนั้นแต่งชุดนั้นไปงานนี้แต่งชุดโน้นไปงานโน้นแต่ว่าจริงแล้วก็งามอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนแปลงต้องวุ่นวายเดือดร้อนอยู่กับเรื่องเหล่านี้ท่านจึงไม่สนใจความงามในชั้นนี้ความงามในชั้นที่สองเป็นความงามในด้านรูปร่างสวดทรงซึ่งเป็นที่ต้องการปรารถนาของบุคคลทั้งหลายระดับหนึ่งแต่ก็ต้องสอนให้เห็นว่าถ้าว่าจิตใจไม่งามมันก็เป็นความงามแบบนกยางตามที่เล่าเรื่องประวัติของนางสุชาดาเป็นความงามที่อาจจะอยู่ได้ช่วงหนึ่งระยะเวลาหนึ่งเป็นที่ยอมรับของคนกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่งหรือแม้คนอื่นไม่ยอมรับตนเองก็ยอมรับแต่สรุปแล้วก็อยู่ไม่ได้นานพระเจ้าก็สอนความงามในชั้นที่จะเปลี่ยนแปลงไ พราะเรื่องรูปร่างกายนั้นเป็นเรื่องรูปธรรมนามธรรมการตกแต่งร่างกายเป็นเรื่องเกษตรกิจเรื่องของสังคมมีเงื่อนไขมากมายแต่ไม่พร้อมที่จะทำมันก็ทำไม่ได้ก็มาสอนความงามในด้านการประดับประดาร่างกายด้วยมรรยาทด้วยศีลด้วยระเบียบปฏิบัติที่เราเรียกว่ามีสมบัติพูดดีรู้จักวางตนให้เหมาะสมตอนหยาบๆก็คือเรื่องของศีล5ที่สอนแต่มาต่อจากนั้นก็จะเน้นไปเรื่องมรรยาทการเคลื่อนไหวของอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเคลื่อนไหวต่างๆการนั่งการยืนการเดินการลุกจะเป็นไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแก่บุคคลทั้งหลายเป็นความประทับใจเป็นความสวยงามนี่ก็คือเรียนมาจากร่างกายแต่ก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายแต่เพื่อให้อาการทางกายทางวาจาเป็นไปได้ด้วยดีเพราะการแสดงออกทางกายวาจานั้นมันก็มาหยุดมาจากจิตเน้นมาจากจิตก็ส่งสอนเรื่องจิตให้บุคคลมีพื้นฐานความคิดที่กรอบด้วยขันติธรรมคือความอดกลั้นทนทานต่อสิ่งต่างๆอย่างในกรณีนี้ก็คืออดกลั้นต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มาจากข้างนอกอดทนต่อความคิดของตนเองที่เป็นอุปสรรคต่อความสงบเรียบร้อยสวยงามก็พยายามที่จะควบคุมใจของตนเอาไว้อาจจะนึกอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็มองเห็นว่าไม่ถูกแก่กาลเทศะขณะที่ตนกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่ก็งดเว้นไม่ประพฤติกระทำคราวนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างเช่นเวลาที่ต้องการความสงบด้วยการฟังธรรมด้วยการปฏิบัติสมาธินั้นทุกคนมุ่งมาเพื่อความสงบเราเองก็มุ่งมาเพื่อความสงบจะต้องไม่มีการกระทำเคลื่อนไหวทางกายหรือทางวาจาในลักษณะที่เป็นการทำลายความสงบของตนเองหรือของบุคคลอื่นแม้บางครั้งคิดจะทำอย่างนั้นคิดจะพูดอย่างนี้จะคิดยังไงก็ตามต้องอดกลั้นทนทานต่ออารมณ์เหล่านั้นความคิดที่อยากจะพูดอยากจะทำเอาไว้ได้ก็จะกลายเป็นคนที่งามเพราะนี่มันสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นการกระทำที่ขาดระเบียบวินัยขาดการควบคุมตัวเองปรากฏในที่ประชุมมากๆก็กลายเป็นเป้าสายตาที่บินยูชนทั้งหลายก็ตำหนิเป็นคนไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติตัวให้เหมาะสมแก่ฐานะเทศะนั้นๆการปฏิบัติในแนวนี้ในแนวชั้นศีลนั้นถึงสังเกตว่าบางอย่างมันก็ห้ามเฉพาะในที่หนึ่งเท่านั้นเองแต่ในที่หนึ่งเขาก็ไม่ห้ามโดยเฉพาะในชั้นที่ท่านเรียกว่ามัญญาตสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าอภิสมาจารคือกริยามัญญาตที่ควรประพฤติวางตนให้เหมาะสมกับกลุ่มคนกับบุคคลกับสถานที่กับกาละแต่ถ้าเราอยู่เป็นเอกเทศของเราจะนั่งยังไงจะยืนยังไงจะนอนยังไงก็ไม่ว่าอะไรเพราะไม่ได้ควบคุมเอาไว้ไม่ได้ผูกพันกับบุคคลอื่นแต่นั้นในจิตสำนึกที่จะคุมความรู้สึกของตนเอาไว้ด้วยขันติธรรมก็ดีโสรัจจะคือความสงบเสงี่ยมอันพิสูจน์ถึงผลที่เกิดขึ้นจากความอดกลั้นทนทานของบุคคลก็ดีนั้นจึงเป็นธรรมะที่ทำคนหนึ่งงดงามอาจจะปวดอาจจะเมื่อยอาจจะกระสับกระส่ายแต่เป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถอดกลั้นทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่เพราะยังไงร่างกายคนก็ประกอบด้วยขันธ์ธรรมานที่คอยเบียดเบียนคอยขัดขวางคอยตัดรอนอยู่ตลอดเจ็บมานั่งข้างหนึ่งแล้วมันก็ปวดพลิกไปอีกมันก็ปวดอีกก็ต้องพลิกกลับไปกลับมาอย่างนี้ดังนั้นบางครั้งก็ต้องทนเอาแต่ในกรณีของการทำสมาธิเพื่อต่อสู้กับกิเลสเราจะเห็นว่าประเภทไอ้ความเจ็บปวดที่เป็นขันธมาเนี่ยจะนำมาก่อนถ้าวิริยะคือความเพียรอ่อนให้สุดนั่งน้อยเดียวปวดเมื่อยนะต้องลุกขึ้นรู้สึกเป็นห่วงร่างกายได้เต็มแต่แท้จริงแล้วเรามาต้องการควบคุมจิตใจไปห่วงใยกับร่างกายกลัวจะปวดกลัวจะเมื่อยกลัวยุงจะกัดกลัวอะไรไปสารพัดในที่สุดมันก็ต้องไหลไปตามความต้องการของร่างกายและขันธ์ธรรมเหล่านี้มันก็แสดงออกมาได้เรื่อยดังนั้นเวลาทำความเพียรในลักษณะที่เอาจริงเอาจังพระพุทธเจ้าเองทรงทำและทรงสอนภาษาวกในบางท่าน ซึ่งท่านมีปัญหาที่ตัวความเพียรของท่านตรงอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ความเพียรมันหย่อนพอปวดพอเมื่อยก็หน่อยหนึ่งพอหนาวจัดร้อนจัดก็หน่อยหนึ่งพอหิวก็หน่อยหนึ่งท่านเปลี่ยนแปลงไปแล้วพระเจ้าก็ต้องเล่าถึงการกระทำของพระองค์ที่จนตรัสรู้ได้ท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะยกพระองค์ขึ้นมาเป็นตัวอย่างนั้นคนชื่นชมในความสำเร็จของพระพุทธเจ้าชูและปรารถนาที่จะใกล้ชิดพระพุทธองค์ด้วยคุณธรรมความดีอย่างที่พระองค์ทรงมีและทรงแสดงไปเมื่อได้ฟังหลักการปฏิบัติจนเกิดผลมาในลักษณะนั้นก็ทำให้คนเกิดความกระตือรือร้นมองพิจารณาเทียบเคียงกับการกระทำของตนว่าเอาก็จริงศาสดาเรานั้นปรารภความเพียรจนกระดูกจะแหลกแล้วไปเรามาเจอขนาดนี้ยังอ่อนไหวแล้วยังทนทานไม่ได้แล้วแล้วจะเดินใกล้ชิดกับศาสดาเราได้ยังไงลักษณะเหล่านี้ท่านเรียกว่าปรึกษากับกรรจกายคือคิดเองไม่ต้องใครสอนจิตสำนึกมันเกิดขึ้นมาเองนั่นก็คือลักษณะอะไรลักษณะของสติสัมปชัญญะที่แทนที่จะไปมองตรงอื่นก็มามองที่ตัวเองตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงตัวเองการพิจารณาเหล่านี้อาจจะพิจารณาจากภายนอกเป็นตัวกระตุ้นหรือพิจารณาจากสถานะของตัวพิจารณาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็ได้แต่ต้องมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะพระศาสดาของเราเมื่อทรงบำเพ็ญเพียรนั้นไม่ใช่ศาสตร์รู้แบบง่ายๆแบบใครดลบันดาลเอาให้แต่แท้จริงแล้วเป็นความเพียรพยายามที่ลองผิดลองถูกมาโดยลำดับพระบทจะตรัสรู้ก็ทรงอธิษฐานพระทัยว่าแม้เลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแห้งไปยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้าก็ไม่ตรัสรู้ก็จะไม่ลุกขึ้นและไม่พลิกคือนั่งโดยไม่พลิกและไม่ลุกขึ้นด้วยร่างกายมันจะแตกมันก็แตกไปแต่ใจจะยอมไม่ยอมกระสับกระส่ายไปกับทุกขเวทนาเหล่านั้นลักษณะเหล่านี้ก็คือการยกจิตขึ้นเหนือทุกข์ที่กำลังเผชิญอยู่ซึ่งเราก็ใช้ในกรณีต่างๆแต่ว่าเกิดปวดหัวปวดท้องเกิดไม่สบายขึ้นมาตามปกติแล้วเรื่องของโรคก็คือเรื่องของโรคมันเสียแทงได้เท่าไหร่ก็ปล่อยมันเสียแทงเท่าที่มันเสียแทงได้ใจเราต้องไม่ไปเดือดร้อนคือใจอย่าไปปวดด้วยเพราะใจไม่ได้ป่วยมันกายมันป่วยกายมันเจ็บกายมันเมื่อยก็ปล่อยมันให้ถึงที่สุดคือทนให้ได้ถึงที่สุดใจก็ปล่อยเฉยซึ่งข้อนี้จะพบว่าบางครั้งมันก็เฉยๆได้แต่ส่วนใหญ่มักจะไปเฉยๆด้วยแรงของกิเลสแทนที่จะเป็นแรงของอิทธิบาทคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีความพอใจในกุศลธรรมเรียนพยายามไปในกุศลธรรมจิตใจมุ่งมั่นในกุศลธรรมไม่ใช่ปัญญาพิจารณาอยู่ในกุศลธรรมยกตัวอย่างเช่นความอดทนกระทำในสิ่งที่เราชอบเราเพลินเราก็อยู่ได้บางทีคนก็เล่นไพ่โดยไม่พลิกเลยสว่างคาตาก็เล่นได้นี่แสดงเห็นว่าจิตใจมันเพลินด้วยอำนาจของความโลภโลภที่จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือบางครั้งทำงานบางอย่างอาจจะถักเสื้อถักผ้าเย็บผ้าหรือเขียนหนังสือหรือทำงานอะไรก็ตามที่ทำไปด้วยความเพลิดเพลินบางก็ข่มเวทนาโดยไม่สนใจในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นได้เวลาปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องมีธรรมฉันทะคือความพอใจในธรรมมีความเพลิดเพลินมีความยินดีในธรรมทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเท่าที่มันเกิดใจไม่ยอมเข้าไปปรุงไปรับรู้อะไรมันตัวอย่างที่บอกไปแล้วว่าแม้จะพลิกไปพลิกมาก็ปวดอยู่นั่นเองถ้าอดกลั้นทนทานเอาไว้มันก็กลายเป็นความสวยงามความเรียบร้อยนี่ถือว่าลงมาในแนวลึกในแนวระดับที่นั่งสมาธินั่งกรรมฐานแต่แม้แต่การปฏิบัติระดับทั่วไปในชีวิตประจำวันที่เราบอกคนนี้มันหลุกหลิกคือนั่งไม่นิ่งหลุกหลิกเรื่อยแสดงอะไรแสดงเห็นว่าขาดความอดทนขาดความสงบเสงี่ยมขาดความเรียบร้อยก็ก่อให้เกิดขาดความสวยงามแม้ในขณะนั้นจะตกแต่งร่างกายมาสวยงามรูปร่างหน้าตาสวยงามแต่ว่าหลุกหลิกภาพที่ปรากฏแก่สายตาของบุคคลอื่นก็กลายเป็นภาพที่ไม่ควรแก่การชื่นชมยินดี พราะคนเราเวลามองมันก็ไม่ได้มองจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะก็มองไปเรื่อยๆแล้วถ้าสร้างปัญหาให้สะดุดมันก็สะดุดถ้าไม่มีสิ่งให้สะดุดใจมันก็เดินไปด้วยอำนาจของความชื่นชมยินดีได้ดังนั้นการมองเรียนจากร่างกายนั้นร่างกายจึงเป็นตู้พระธรรมมาฝึกมาที่เรียนกันไม่จบเราจะเรียนแนวของมรรคสัจมุ่งพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเรียนแนวของสมุทัยสัจมุ่งลดละอาการกิริยาที่ไม่เหมาะสมจนถึงกับพวกกิเลสที่เป็นเหตุให้ประพฤติกระทำอย่างนั้นหรือว่าเรียนในแนวของทุกขสัจที่มุ่งให้บุคคลเข้าใจถึงสภาวะที่แท้จริงของร่างกายจะมองรวมๆให้เห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายก็ได้หรือจะแยกกิบส่วนต่างๆเข้ามาดูที่มาประกอบกันเข้าเป็นร่างกายที่ท่านเรียกว่าเป็นอาการ32ก็ได้เดี๋ยวดูคนที่มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเพราะความแก่งอมบ้างเพราะโรคภัยไข้เจ็บบ้างเพราะประสบอันตรายบ้างก็ทำให้เห็นว่าร่างกายไม่ได้คงที่อะไรก็เปลี่ยนแปลงแก่อยู่ตลอดกลายเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นที่ยึดถือเป็นมานะอะไรต่ออะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยโครงกระดูกร่วม300ท่อนก่อกันขึ้นแล้วก็ผูกมัดรัดรึงไว้ด้วยเส้นเอ็นจับทาไว้ด้วยเนื้อแล้วก็ปกปิดไว้ด้วยหนังแต่กลับเป็นที่ตั้งของตัณหามานะความดูถูกดูหมิ่นในระหว่างกันและกันที่จริงส่วนประกอบของร่างกายมันก็คือกันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศคือกันไม่ว่าจะคนจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามแต่คนเอาสิ่งซึ่งเหมือนกันโดยส่วนประกอบที่เป็นรูปธรรมมาเป็นที่ตั้งแห่งตัณหามานะทิฏฐิมีถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาสุประมาทดูถูกดูหมิ่นกันดังนั้นเมื่อบุคคลรู้แจ้งกายในจุดใดจุดหนึ่งได้เราสามารถที่จะหาประโยชน์จากกายนี้เองเพื่อเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับกิเลสได้ตามกำลังความสามารถแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป